Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី1
ក្រុមបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅតែកាន់កាប់សង្កាត់ម៉ុងកុកប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមកែលម្អចំណងទាក់ទងគ្នានៅក្រៅចំនួនទឹកដីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាកើនឡើងដល់4550នាក់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារក្រមប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីខ្មែរសញ្ជាតិបារាំង3រូបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកអ្នកកសែតវិគុណសេចក្តីពីងច្បាប់សារព័ត៌មានថ្មីនៅក្នុងប្រទេសភូមាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកបកម្មក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលបានបាញ់សារធាតុហឹរនិងបានប្រើដំបងបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់សិបនាក់ដែលបានប្រើឆ័ត្រការពារខ្លួននៅពេលពួកបាតុករបន្តកាន់កាប់ជំរំមួយក្នុងសង្កាត់ម៉ុងកុកពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស26នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីស15នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីព្រឹកមិញកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ូលីស3នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលពួកប៉ូលីសបានខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាបាតុកររពណ៍អ្នកដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់សង្កាត់ម៉ុងកុកវិញដែលជាកន្លែងមួយពួកគេបានបដិញ្ញពួកបាតុករចេញនៅក្នុងការឆ្មក់មួយនៅមុនពេលថ្ងៃរះសង្កាត់ម៉ុងកុកជាតំបន់ធ្វើបាតកម្មតូចមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយឆ្លងកាត់កំពង់ផែវីកតូរីយ៉ាពីតំបន់កាន់កាប់ធំជាងគេនៅកណ្តាលសង្កាត់ចំនួនសង្កាត់ម៉ុងកុកជាតំបន់មានហាងលក់ទំនិញនិងមានផ្ទះអ្នកស្រុកចង្អៀតណែនក្តន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបើកផ្ទះលោកក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីទទួលអ្នកការទូតកំពូលនៃប្រទេសចិនសម្រាប់ធ្វើកិច្ចចរចា2ថ្ងៃដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពកក់ក្តៅនៅមុនជំនួបកំពូលទ្វេភាគីនៅខែក្រោយពួកមន្ត្រីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចចរចាជាមួយលោក Wang Jiqi សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិននឹងតាក់ទងជាមួយបញ្ហាសកលមួយចំនួនធំដោយមានរួមបញ្ចូលកិច្ចចរចាបរមាណូជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរពួកមន្ត្រីបាននិយាយថារបៀបវារៈក៏ទំនងជានឹងមានរួមបញ្ចូលដែរនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡានិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនមានផលប្រយោជន៍ខាងធម្មពលច្រើនក្រាស់ក្រែលដែរកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះលោក Kerry បានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កិច្ចចរចាទាំងនោះបានគូសបញ្ជាក់ការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងមានធ្វើក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping មានកំណត់ជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងពេកាំងនៅក្រោយការប្រជុំមួយនៃពួកមេដឹកនាំនៃអង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific
The Voice of America
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងពេកាំងថាប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមបានយល់ស្របគ្នាធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងគ្នាខាងយោធានិងដោះស្រាយចំនួនខាងសមុទ្ររបស់ពួកគេ ឲ្យបានល្អជាងមុននៅក្នុងសញ្ញាដំបងដំបងថាភាពតានតឹងខាងទឹកដីអាចមានភាពធូរស្រាលរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទោះណាជាមានចំណងតាក់ទងមិត្តភាពរវាងគណៈបកកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយក៏ការតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពតានតឹងនៅឆ្នាំនេះនៅក្រៅប្រទេសចិនបានបញ្ជូនការដ្ឋានខួងប្រេងមួយទៅជិតប្រជុំកោះប៉ារីសដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានទៀបទាថាជារបស់ផងខ្លួនដែរនោះកងនាវានៃប្រទេសទាំងពីរបានបុកគ្នានៅជិតការដ្ឋានខួងប្រេងនោះហើយមានកិច្ចកម្មដ៏ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មមួយចំនួនក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាំឲ្យមានក្រុមកម្មករចិនរាប់ពាន់នាក់ចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមកាសែតកងទ័ពរបស់ប្រជារាស្ត្រវៀតណាមបានផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសយួនសំទុះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមឈ្មោះហ្វុងខ្វាងថាន់បាននិយាយថាជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អនិងមានស្ថិរភាពដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថានៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកថាន់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេសចិនលីយួនឆាវបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យពង្រឹងការទុកចិត្តគ្នាខាងនយោបាយនិងដោះស្រាយជម្លោះក្នុងសមុទ្រផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថាអង្គការ WHO បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡាបានកើនឡើងដល់4555អ្នកហើយចំនួនមនុស្សកើតជំងឺនេះមានជិត9200អ្នកតួលេខថ្មីថ្មីចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របង្ហាញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់លើកលែងតែ9អ្នកចេញបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលមុននេះអង្គការ WHO ក៏បានប្រកាសថាប្រទេសសេណេកាល់គ្មានជំងឺអ៊ីបូឡាទេក្នុងរយៈពេល42ថ្ងៃក្រោយពីពួកមន្ត្រីនៅទីនោះបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាម្នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះមានសហក្រមប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីខ្មែរសញ្ជាតិបារាំង3រូបពួកអ្នកកសែតវិគុណសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សារព័ត៌មានថ្មីនៅក្នុងប្រទេសភូមាជន់រងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើបាតកម្មទាមទារសំណងបុគ្គលពាណិជ្ជករវៀតណាមជំរុញឲ្យធ្វើពហិការផលិតផលដែលមានគុណភាពទាបរបស់ចិនកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងស្ដីពីការចោទប្រកាន់ថាវៀតណាមធ្វើផ្លូវចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅខេត្តរតសំទុះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាវៀតណាមបានធ្វើផ្លូវចូលក្នុងទឹកដីប្រទីងបតុងនៅតំបន់ដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនឹងកម្មវិធីអប់រំភាគទី129ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃមុខវិជ្ជា STEM កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពីខ្សែភាពយន្តឯកសាររយៈពេល30នាទីអំពីស្ត្រីជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណី3រូបដែលបានទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមស្ដាប់សារក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើជនជាប់ចោតខៀវសំផននួនជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សហៅថា FIDH បានជួយជនរងគ្រោះពីឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមចំនួន10នាក់ដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងឲ្យក្លាយជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីក្នុងសំណុំរឿង002របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីចំនួន3869នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿង002នេះនៅថ្ងៃទី16ខែតុលានេះខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់ FIDH ដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាលក្រមអំពីសំណុំរឿង002 បានបង្ហាញពីប្រវត្តិជីវិតក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនិងប្រតិកម្មរបស់ស្ត្រីខ្មែរសញ្ជាតិបារាំងចំនួន3រូបចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសជនជាប់ចោតឃីវសំផននិងនួនជាសម្រាប់វគ្គទី1នៃសំណុំរឿង002សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះដើមមន្តងរដ្ឋបវេនីខ្មែរសញ្ជាតិបារាំង3រូបនេះបានចូលរួមស្ដាប់សាលក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសជនជាប់ចោតឃីវសំផននិងនួនជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដើមមន្តងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះរស់ជួនស៊ីអ៊ីបាននិយាយថាប្តីរបស់គាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួននិងយកទៅសម្លាប់នៅគុកទួលស្លែងនៅពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានទៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដើម្បីទៅមើលរូបថតប្តីគាត់
ខ្ញុំបានឲ្យគាត់អត់អីទេគាត់ទៅសុខសប្បាយគាត់ទៅកម្មសក្តិសុខតិភូមិហើយគាត់ទៅចាប់ជាតិពួកឲ្យគេមនុស្សល្អមនុស្សសុចរិត
ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះអ៊ូនាងមួនសុខុនយល់ថាធ្វើបាយុតិធរទទួលបានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនអាចផ្សះផ្សាបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បានក៏ដោយក៏គាត់ពិតជាត្រេកអរចំពោះសារក្រមនេះ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាខ្ញុំមានជំងឺមហារីកហើយបានជាសះស្បើយដោយថ្នាំដូលីងប្រាំង2-3គ្រាប់អញ្ចឹង
ដើមមណ្ឌងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះតូចផាន់ដារ៉ាសបានផ្ដល់កសិនសាក់សីចំពោះមុខជនជាប់ចោតនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅថ្ងៃចេញសារក្រមគាត់បានព្រួយបារម្ភពីទំនឹងទោសដែលចៅក្រមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងសម្រេចប៉ុន្តែគាត់រីករាយស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាលក្រមកាត់ទោសឃីវសំផននិងនួនជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
Je me sens très sereine pour l'instant et puis très content surtout.
ពេលនេះខ្ញុំបានស្ងប់ចិត្តហើយនឹងសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំបានឧទ្ទិសដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់គាត់ទាំងពីរ
ក្នុងចំណោមដើមមណ្ឌងរដ្ឋបវេនីចំនួន3869នាក់ក្នុងសំណុំរឿង002នេះដើមមណ្ឌងរដ្ឋបវេនីដែលរស់នៅបរទេសមានចំនួនតិចតួចណាស់យ៉ាងណាមិញខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីដើមមណ្ឌងរដ្ឋបវេនីខ្មែរសញ្ជាតិបារាំងទាំង3រូបនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាការចូលរួមក្នុងដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានជួយសម្រួលដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះមួយកម្រិតដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកកសែតភូមិកំពុងជំទាស់ប្រឆាំងច្បាប់ដែលស្នើដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមិរីកាអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពុជិនប្រាយសម្លួយសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅវិធានការដែលបានស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលហើយបានអនុម័តដោយមានការជជែកដេញដោលតិចតួចពីប្រសិទ្ធភាពការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានកម្រិតសិទ្ធិកាន់កាប់របស់ជនបរទេសនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសភូមាវិធានការនេះក៏ប្រែក្លាយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋឲ្យក្លាយទៅជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើដំណឹងអ្វីដែលស្ថាប័នទាំងនោះផលិតនិងផ្សាយទេលោកថានវិនធុតមកពីក្រុមអ្នកកសែតសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យភូមាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាវិធានការនេះបានត្រូវជជែកដេញដោលដោយតក់កហល់ដោយពួកប្រតិភិយ
អីរកេសឡូមូចាសឡាវីណោះមកទេទីយ៉ាងមិនស៊ីវណោះពីរោរកេសឡូនេះប្រតិភិយរីយោ
គ្មានការពិគ្រោះនិងការពិភាក្សាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយនេះទេវាជាការភ្ញាក់ផ្អើលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានទទួលការអនុម័តនៅប្រតិភិយដ៏ឆាប់រហ័សនោះចំណុចខ្លះក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយបានដាក់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតាមបែបពហុបកនៅពេលអនាគតរបស់ភូមាស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក
់ក៏ប៉ុន្តែលោក Lasvi ជាអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនិយាយថាសំណើនោះនឹងមានដំណើរការប្រសិនបើការជឿរើសដ៏ធំដុំបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានោះនៅក្រោមវិធានការប្រធានាធិបតីប្រសិទ្ធិនិងសភាតំណាងរាស្ត្រតែងតាំងសមាជិក3នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាការផ្សាយនោះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថានៅពេលណាសភាជាន់ទាបនឹងពិចារណាពីវិធានការនោះទេពួកអ្នកកសែតនិងអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលពីការរំខានយាយី អ្នកយកព័ត៌មានថ្មីបើការធ្វើកំណែតម្រង់បានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលប្រទេសនោះបានចាប់ផ្ដើមអន្តរការចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាអស់រាប់ទសវត្សរ៍ក៏ដោយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបន្តការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមបានធ្វើបាតកម្មទាមទារសំណងបុគ្គលសវនាការនោះមិនបានធ្វើចាប់ចុងចាប់ដើមទេព្រោះភាគីចុងចោតបានដើរចេញពីសវនាការទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុយទ័ររាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសមរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លួនជាអាយុ88ឆ្នាំអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអាយុ83ឆ្នាំត្រូវកាត់ទោសកាលពីខែសីហាពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតសម្រាប់ការជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងឃាតកម្មនិងការប្រហារជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទសវត្ស1970ក្នុងបដិវត្តវិរិភិតរបស់គេ
ហើយដើម្បីជាប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ជំរុញដំណើរការនីតិវិធីឲ្យ
នួនជាគឺជាមេមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមនិងជាបងធំទី2បន្ទាប់ពីប៉ុលពតដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1998រីឯឃីវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងពីរត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមអ្នករួចជីវិតប្រហែល100នាក់ភ្នាក់ច្រើនមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានបាតកម្មនៅមុខសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមទាមទារសំណងចំពោះការឈឺចាប់របស់គេនិងការបាត់បង់ជីវិតរបស់សមាជិកគ្រួសារលោកប៊ូមេងអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងនិយាយថា
អត់មានបាត់សាច់បានកុំយល់ឡើយថាទៅដូចយល់អត្រាការនេះឆ្លងលោកការនោះជាគំរូមិនមែនទេអានេះគឺជាឆ្លងការស្រុកខ្មែរកាត់នៅស្រុកខ្មែររដ្ឋបវីនេះខ្មែរច្បាប់ខ្មែរត្រូវតែតងជាជំងឺកិតជាបុគ្គលជាដៃខាតបាទ
ជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះវ៉ែនសុកច័ន្ទបន្ថែមថា
ប្រហែលក៏ពួកខ្ញុំយល់ព្រមដែរ10000ក៏ដោយ5000ក៏ដោយឲ្យតែបានជាបុគ្គលព្រោះយើងវាជួយចាប់ណាស់កាលសម័យនោះបាត់បងឪពុកធ្វើទៅហ៊ានសុកសុកចាញ់បោកគេក៏យកទៅសម្លាប់បាត់តរសម្ងាយហើយរងថ្ងៃខ្ញុំបាត់បងក៏រងមិនឃើញ
លោកឡាសអូសិនមន្ត្រីកិច្ចការច្បាប់នៃតុលាការនេះនិយាយថាជនសង្ស័យនឹងមានឱកាសស្ដាប់បទចោទប្រកាន់ចុងក្រោយនឹងធ្វើការឆ្លើយតប
Today marks the start of the evidence
ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមសវនាការការស្ដាប់ភស្តុតាងក្នុងការកាត់ទោសនួនជានិងឃីវសំផនដែលប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថ្ងៃនេះសហភារីអញ្ញានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបអំពីសក្តិកម្មសំណុំរឿងនេះប្រឆាំងនឹងចុងចោតទាំងពីរដែលនឹងមានឱកាសឆ្លើយតបដោយខ្លី
អ្នកទាំងពីរជាចុងចោតនៅរស់ក្នុងសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោត4នាក់ពេលសំណុំរឿង002នេះចាប់ផ្ដើមតែអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរក្រហមបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសហើយអៀងធីរិទ្ធប្រពន្ធរបស់គាត់និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវដកចេញពីការកាត់ទោសនេះដោយសារជំងឺភ្លេចភ្លាំងស្មារតីមិនអាចធ្វើការកាត់ទោសបានមានមនុស្ស1,700,000នាក់បានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតដែលបង្កើតរបបមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យខាងកសិកម្មដោយចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលខ្មែរក្រហមហៅថាឆ្នាំសូន្យ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ពាណិជ្ជករវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការផលិតផលដែលមានគុណភាពទាបនិងគ្មានសុវត្ថិភាពរបស់ចិននៅពេលដែលមានមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងចិនកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរីកាអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំឈឹងពូជិនប្រាយសម្រួលសក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅយុទ្ធនាការនោះដឹកនាំដោយលោកវូទីនឡុកប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបានលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញឲ្យប្រើប្រាស់ទំនិញធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញពីភក្តីភាពដល់ជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងពេលប្រឈមឥរិយាបថគួរខ្លួនរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលោកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាលោកបានស្នើសុំឲ្យធ្វើពហិការទំនិញទាំងអស់របស់ចិនទេក៏ប៉ុន្តែការទិញទំនិញធ្វើនៅក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពត្រូវតែជាអាទិភាព
យើងមិនជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទំនិញរបស់ចិនទេយើងគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តពួកគេកុំឲ្យទិញផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានមកពីការរត់ពន្ធនិងគ្មានសុវត្ថិភាពហើយផ្ដល់អតិភិបដល់ការប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាមដោយមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងជំនួសវិញអតិភិបគួរតែផ្ដល់ឲ្យទំនិញវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រឆាំងនឹងទំនិញផ្សេងៗទាំងអស់នោះទេ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយទទួលការជំរុញដោយមនុស្សជាច្រើនរួមមានទាំងសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីឲ្យកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមលើចិនបន្ទាប់ពីការដាក់ការដ្ឋានខួងប្រេងដល់ជំរងចម្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចន្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវូនិយាយបន្តទៀតថាពាណិជ្ជករវៀតណាមអាចសម្ដែងលក្ខណៈជានិយមរបស់ខ្លួនដោយផលិតផលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលអាចប៉ុណ្ណឹងប្រជែងមិនត្រឹមតែក្នុងទីផ្សារវៀតណាមទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីផ្សារបរទេសផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមរាយការណ៍ថាអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម 63% ចូលចិត្តផលិតផលក្នុងស្រុកជាងផលិតផលនាំចូលមកពីបរទេសក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចទេយោងទៅតាមស្ថិតិផ្លូវការចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមដែលមានពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកបានឡើងដល់$500,000នៅឆ្នាំ2013ចិននៅតែរក្សាបានចំណាត់ថ្នាក់នេះនៅក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2014នេះធ្វើឲ្យមានការតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាម្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីមណ្ឌលកំពង់ចាមបានកោះអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមកបំភ្លឺនៅក្នុងសភាអំពីបញ្ហាដែលលោកបានចោទថាវៀតណាមធ្វើផ្លូវចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់ដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសភាជាមួយលោកតំណាងរាស្ត្រម៉ៅមូនីវ៉ាន់តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកថ្លែងថាការកោះអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកសាកសួរនេះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋព្រួយកង្វល់អំពីរឿងរំលោភបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងមានដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកតំណាងរាស្ត្រម៉ៅមូនីវ៉ាន់មណ្ឌលកំពង់ចាមបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បា
ទបាទខ្ញុំឮថាលោកនឹងអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីមកបំភ្លឺនៅសភាតាក់ទងទៅនឹងដីធ្លីឬក៏បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលនៅមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសគ្នានៅតំបន់ដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវកោះអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីមកសាកសួរអំពីរឿងនោះបាទ
បាទតើតើទៅនឹងបញ្ហានេះដោយសារថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2005លោកបានថ្លែងនៅសន្និសីទសែននៅពលានយន្តហោះហ្វូចិនតុងនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងហាណូយវិញនេះគាត់បានថ្លែងច្បាស់ថាចំណុចមណ្ឌលគិរីគឺចំណុចច្រកដាក់ដាំហ្នឹងគឺជាចំណុចជាចំណុចទី7ហ្នឹងរវាងព្រំដែនរវាងវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រកាន់យកចំណុចស្ទឹងគេថាដងស្ទឹងដាក់ដាំហ្នឹងបាទរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេប្រកាន់យកចំណុចហ្នឹងជាបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកបានថ្លែងច្បាស់ណាស់ថាយើងប្រកាន់យកចំណុចដែលអគ្គទេសសាភិបាលបារាំងបានកំណត់យកកាលពីទស្សវត្សមុននោះឯងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះវាអត់ស្មានឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែង កាលពីថ្ងៃទី24ខែ9កន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញទឹកទឹកភាពនៅទីនោះគឺរដ្ឋាភិបាលយួនគេបានធ្វើផ្លូវមកដល់ស្ពានស្ទឹងនឹងហើយបាទស្ទឹងដាក់ដាំនឹងហើយ
មានន័យថាចូលនៅក្នុងដីខ្មែរឬក៏ស្ទឹងនោះយ៉ាងម៉េចបាទឆ្លងមកចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅ
បាទចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគេប្រកាន់យកបាទគេចង់កំណត់យកចំណុចព្រំដែនកន្លែងហ្នឹងបាទហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេថាគេចង់មិនទាន់ឯកភាពទេចំណុចនឹងគេចង់ប្រកាន់យកចំណុចមួយដែលកំណត់ដោយអគ្គទេសាភិបាលបារាំងបាទអានឹងគាត់ធ្វើសន្និសីទកសាកាលនោះគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ថោចំណុចនឹងប៉ុន្តែទឹកទឹកភាពជាក់ស្ដែងឥឡូវហ្នឹងគឺគេធ្វើផ្លូវមកដល់ចំណុចស្ទឹងដាក់ដាំនឹងហើយបាទឯខាងខ្មែរយើងធ្វើខ្នងទៅដល់ចំណុចស្ទឹងដាក់ដាំនឹងដែរបាទបានន័យថាឥឡូវនេះគឺមហិច្ឆតារបស់យួនដែលគេចង់បានគឺគេបានដូចបំណងហើយអញ្ចឹងបានជាក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភហើយប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យព័ត៌មានមកអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបំពេញបណ្ដោយឲ្យយួនធ្វើផ្លូវខ្នងមកដល់ចំណុចដែលគេចង់បានបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណុចដែលបកគោព្រំដែនចំណងបារាំងនោះវាចូលជ្រៅមកក្នុងដែនដីកម្ពុជាហើយយើងអាចចាត់ទុកថាជាការឈ្លានពានមួយចូលដល់អធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងហើយ
បាទបើអញ្ចឹងលោកចង់បានយ៉ាងម៉េចបាទជាដំណោះស្រាយនៅពេលនេះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមក្តីនោះបា
ទនៅពេលនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានធ្វើលិខិតមួយទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបកស្រាយបញ្ហានេះទៅពិនិត្យកន្លែងនេះឡើងវិញហើយបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែទាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកវ៉ាកំហុងបានខ្លែងជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធសាធារណមានថាបើវៀតណាមក៏ចំណុចនឹងគឺមិនទាន់ឯកភាពគ្នាពិតប្រាកដមែនហើយបើសិនជាវៀតណាមធ្វើផ្លូវចូលមកក៏នឹងបានន័យថាជាការរំលោភមួយហើយបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរតំបន់នោះជាតំបន់ដែលមានច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិឬក៏ច្រករបៀងឬក៏ជាតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវារីកលូតលាស់ប៉ុណ្ណាបាទនៅកន្លែងដាក់ដាំ
វាមិនទាន់ជាលក្ខណៈច្រកអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែជាច្រកវាជាច្រកមួយដែលនាំសេដ្ឋកិច្ចចេញចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងឯងបាទច្រកហ្នឹងបាទវាមានផ្លូវឥឡូវហ្នឹងគឺគេបានចាក់ផ្លូវកស៊ូតភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងពីកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងឯងបាទវាមិនទាន់ខ្លាយទៅជាច្រកអន្តរជាតិនៅឡើយទេបាទ
បាទលោករំពឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលកោះអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលមកសួរនៅសភាបើសិនជាអត់មានការបង្ហាញខ្លួនពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្តីតើលោកនឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
ខ្ញុំជឿឃើញថាយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាទីក្នុងនៃរដ្ឋសភាគឺតំណាងរាស្ត្រអាចធ្វើលិខិតសួរទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឆ្លើយតបវិញយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃក្រោយពីបានទទួលលិខិតជាផ្លូវការ
បាទបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានចម្ងាយជាង1200គីឡូម៉ែត្រគឺថាព្រំដែនហ្នឹងហាក់ដូចជាមានបញ្ហាល្អកកករវាងគ្នានឹងគ្នាយូរឆ្នាំហើយហើយមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់វានៅមានចំណុចមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងតើមកដល់ពេលនេះលោកដែលបានតាមដានពីបញ្ហាហ្នឹងតើគេគួរគិតយ៉ាងម៉េចទៅមុខទៀតបាទដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងបាទ
ចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលឯករាជ្យហើយ អាកន្លែងដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នានេះគួរតែឲ្យគណៈកម្មការនឹងឯងចុះទៅពិនិត្យដល់ទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើម៉េចឲ្យឈរនៅលើចំហមួយគិតដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកតំណាងរាស្ត្រម៉ៅមូនីវ៉ាន់នៃមណ្ឌលកំពង់ចាមបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាបាទសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតំបន់ប្រទីងបតុងគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2របស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកឹមហុងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាវៀតណាមបានធ្វើផ្លូវចូលក្នុងទឹកដីប្រទីងបតុងនៅតំបន់ដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនឹងកម្មវិធីអប់រំភាគទី129ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃមុខវិជ្ជាស្ទើមតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងពួកបូកូហារ៉ាំបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានិងយល់ព្រមដោះលែងពួកនារីសាសឡាផងដែរពួកមន្ត្រីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលដោយគ្មានការទម្លាយភាពតច្រកទេមេមិជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងមានរយៈពេលយូរ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំបានយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយនឹងការដោះលែងនារីសាសឡាជាង200នាក់ដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានចាប់ពង្រត់កាលពីខែមេសាលោកឧត្តមសេនីយ៍អាឡិចបាដេមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានបញ្ជាដល់ពួកមេធាវីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ារំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលចូលជាធរមាននៅពេលឥឡូវនេះនឹងនាំឲ្យមានការដោះលែងពួកនារីសាសឡាទាំងនេះគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈពីពួកបូកូហារ៉ាំថាមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះទេ The Voice of America VOA ការប្រជុំគ្នាសំខាន់មួយរវាងអស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានសញ្ញាតែបន្តិចបន្តួចថាមានការឈានលឿននៅក្នុងការបញ្ចប់ការបះបោរច្រើនខែមកហើយរបស់ពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីថាមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់រដូវធ្លាក់ទឹកកកខាងមុខនេះក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៃការបង្ហូរអ៊ូស្មាន់ធម្មជាតិរុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកមិនបាននិយាយដោយល្អិតល្អន់ទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអ៊ូស្មាន់ទៅឲ្យប្រទេសនៅជិតខាងខ្លួននេះដែលពឹងពាក់លើធម្មពលកាលពីខែមិថុនាដោយសារអ្វីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាវិក័យប័ត្រអ៊ូស្មាន់ជិត5000លានដុល្លារដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានសងរុស្ស៊ីថ្លែងនៅកៅកិច្ចចរចាជាមួយលោកប្រធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉ារ៉ូសិនកូលោកពូទីនបានសុំដល់ពួកប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវក្នុងការសងបំណុលនេះផងដែរលោកអគ្គមេមិជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាបាននិយាយថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសូរីបានទទួលផលតាមការប៉ងប្រាថ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅមានរយៈពេលយូរលោកឧត្តមស្នេហ៍ Lloyd Austin បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់អ អាចប្រយុទ្ធបានប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះលោកបាននិយាយថាសកម្មភាពក្នុងប្រទេសស៊ីរីមានគោលដៅចម្បងជួយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងមានដំណើរថយក្រោយយូរយូរម្ដងផងដែរការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនច្រើនឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងព្រំដែនស៊ីរីកូបានីដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងជួយបានតស៊ូមួយខែមកហើយដើម្បីការពារទីក្រុងនេះកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រុកក្រុងបាដាត់បានវាយតម្លៃការខូចខាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រៅមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយចំនួនការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាដាត់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់24នាក់បាត់បង់ជីវិតការវាយប្រហារមួយក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់បាឡាឌីយ៉ាតដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីគ្មាននរណាម្នាក់ទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាមានកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ghulam Shaki Ghafori មេបញ្ជាការប៉ូលីសបាននិយាយថាប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់និងទាហានម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងខេត្ត Helmand
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការចោទប្រកាន់ចំពោះវៀតណាមដែលបានធ្វើផ្លូវចូលក្នុងទឹកដីប្រទីងបតុងរបស់កម្ពុជាវៀតណាមទោះបីជាមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាវៀតណាមកំពុងរំលោភបំពានព្រំដែនកម្ពុជាក្តីលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានអះអាងថាតំបន់ដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះជាតំបន់ដែលមានផ្ទៃដី50គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលភាគីទាំងពីរកំពុងបន្តចោទគ្នាផ្អែកទៅលើឯកសាររៀងខ្លួនហើយសន្យារួមគ្នាថានឹងមិនធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីស្ថានភាពដើមទេសូមមកលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមបាទមានឮដំណឹងថាខាងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើថ្នល់ចូលទៅក្នុងដីដាក់ដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតើមានការដោះស្រាយឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហានោះបានជាវៀតណាមមកធ្វើផ្លូវនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាទ
ពាក្យថាវៀតណាមចូលធ្វើលើដីទីកម្ពុជានេះជាការមួយដែលវាមិនជាការពិតណាស់ណាទេក្នុងឡែងការជាក់ស្ដែងព្រោះថាបញ្ហានៅតំបន់ដាក់ដានដាក់ហូតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដាក់ដានដាក់ហូតគឺយកជាឈ្មោះព្រែកពីរព្រែកមួយព្រែកដាក់ដានព្រែកមួយនៃព្រែកដាក់ហូតព្រែកដាក់ដាននៅខាងកម្ពុជាហើយនៅព្រៃដាហូតនៅខាងវៀតណាមហើយចន្លោះពីរហ្នឹងដាក់ដាំងនៅដាហូតហ្នឹងមានទីកន្លែងប្រមាណជា50គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែយើងមិនអាចភាគគ្នាព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងនេះបានយើងមិនអាចភាគគ្នាព្រោះថាមានបញ្ហាពីរបញ្ហាផ្សេងទីហើយនិងបញ្ហាច្បាប់បញ្ហាផ្សេងទីយើងថងថាបញ្ហាច្បាប់មុនខ្ញុំសូមនិយាយបញ្ហាច្បាប់មុនបញ្ហាច្បាប់គឺថាមានសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងឆ្នាំ1914ដែលលោកបញ្ជាក់ថាខ្សែព្រំដែននៅតំបន់នោះតំបន់ដាក់ដាំងដាហូតហ្នឹងវាដើរតាមព្រែកដាក់ហូតរហូតដល់ប្រភពរបស់ព្រែកនេះទីផងប៉ុន្តែវាអកុសលខាងក្រុមភូមិសាស្ត្រមិននៅអ៊ីតាឡាត់ហ្នឹងគេគូសខ្សែព្រំដែនលើផែនទីខ្នាត100,000ហើយថាផែនទីក្រុមភូមិសាស្ត្រមិនដើរតាមព្រែកដាក់ដាំងមិនមែនព្រែកដាក់ហូតទេគឺដាក់ដាំងនៅខាងជើងបាននេះថាចូលមកខាងកម្ពុជាអរទីមួយបញ្ហាប្រជាទេសផែនទីគឺទៅខាងគុកខាងប្រែកតាមប្រែកដាងច្បាប់ចក្រភិសាទបាលទីកំណត់ថាតើតាមប្រែកដាហូតដូច្នេះហើយវាពីរនេះយើងត្រូវរកសម្បោសម្រួលគ្នាដើម្បីឲ្យបានចំឡោយណាមួយដែលគេទាំងពីរអាចទទួលយកបានបាទនេះជាបញ្ហាហូចទីគឺទៀត មួយទៀតដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅថាមិនមែនគេធ្វើចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរទេគេចូលក្នុងទឹកដីដែលវាមិនទាន់បានឯកភាពគ្នាមានទទួលស្គាល់ទាំងពីរដែលទទួលស្គាល់បានមិនទាន់ឯកភាពគ្នាហេតុដូច្នេះហើយនៅក្នុងស្ទីលសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005យើងដាក់ច្បាស់ជាចំណុចដែលមកគន់ភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានឯកភាពគ្នានិងមកភាគីទាំងពីរនឹងបន្តការចរចាហើយនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចតាជួលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតាមម៉ៅនោះលោកបានច្បាស់លោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលនោះគឺថាឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងឮសັບស្ដាយពេញទៅប្រទេសតាមអាឡៃវិជទូទុះអីទាំងអស់ហើយនឹងបោះពុំផ្សាយឯកសារវត្តអន្តរកម្មរបស់លោកនោះគឺត្រូវចែកចាយរាប់ម៉ឺនក្បាលទៅព្រមនឹងបានបញ្ជាក់អាចចំហទាំងពីរលើផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងផ្លូវបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញនេះបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្ពុជានៅពេលនេះនឹងមានគម្រោងការធ្វើយ៉ាងណាបាទមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលមានការធ្វើទៅដល់កន្លែងដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចនោះឬក៏ប្រទីនបន្ទុងគ្នានៅឡើយអញ្ចឹង
យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំង3ខ្ញុំមិននិយាយទៅត្រឹមទៅវៀតណាមទេក្នុងករណីដែលការភាគីទាំងពីរគណៈកម្មការព្រំដែនទាំងពីរនៃប្រទេសទាំងពីរបានដាក់ភាពគ្នាយើងត្រូវតែរក្សាស្ថានភាពដដែលជួបជាមួយវៀតណាមក៏ដូចជាជាមួយថៃក៏ដូចជាមួយឡាវអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងអនុសារណៈឬក្នុងបាទឬក្នុងសេចក្តីសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005យើងដាក់ច្បាស់ក្នុងករណីដែលភាគីទាំងពីរមិនអាចជួបគ្នាយើងត្រូវរក្សាស្ថានភាពដដែលហើយនេះគឺបញ្ជាក់នៅក្នុងអាឡ័យប្រកាសព័ត៌មានរួមឆ្នាំ1997រវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទី2ថ្ងៃ17មករា1997និយាយថារក្សាស្ថានភាពដដែលមិនឲ្យឈឺអ្វីក្នុងតំបន់ដែលវាមានថាវាមិនទាន់ឯកភាពគ្នានេះមួយហើយទីទីទៀតយើងរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងបានធ្វើការតវ៉ាតែពេលដែលយើងដឹងថាមានធ្វើអញ្ចឹងគឺបានធ្វើការតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនអសារជាមួយនឹងទីវៀតណាមតាមរយៈក្រុមការបរទេសយើងហើយនឹងគណៈកម្មការព្រំដែនយើងជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យដើម្បីឲ្យវៀតណាមទីប្រជុំអាកិច្ចការហ្នឹងទៅលោកចាំការរំលោះស្រាយសិនអាហ្នឹងយើងបានធ្វើជាច្រើនលើកច្រើនការហើយមិនមែនថាមិនយើងមិនធ្វើទេគឺសម្ដេចជួរលោកបានខ្ញុំមានសារមានបានធ្វើការតវ៉ាជើងស្គាល់ការដឹកដឹងគឺថាខាងគណៈកម្មការព្រំដែនក៏បានធ្វើខាងឡើងខាងក្រសួងការបរទេសយើងក៏បានធ្វើផ្ញើកម្លាំងទូតទៅក្រសួងការបរទេសវៀតណាមក៏លើកទៅស្ថានទូតវៀតណាមដែរពេញ
បាទមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះឬក៏ភូមិនៅទីនោះទេនៅតំបន់ដាក់ដាំនៅពេលដែលធ្វើផ្លូវហ្នឹងឬក៏ស្ថានភាពនោះយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាកន្លែងដាក់ដាំដាក់ហូបនៅកន្លែង50ឆ្ងាយគីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងដុល្លារហ្នឹងគឺយើងកម្ពុជាយើងមិនបានចូលទីគេកាន់កាប់តាំងពីចំនួនកូសាំងស៊ីនខ្ញុំជម្រាបទៅហ្នឹងគឺនិយាយការពិតខ្ញុំនិយាយហើយថាហ្នឹងជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីជំនាន់កូសាំងស៊ីនបារាំងផ្សេងដែលជាយកអាឡែងកូសាំងស៊ីនធ្វើជាអាណានិគមរបស់គេនេះយើងមិនដែលបានចូលទៅកន្លែងនោះជាការកាន់កាប់របស់គេហើយឯកសារទាំងអស់ទាំងឡាយគឺថាគេគ្រប់គ្រងកន្លែងនោះហើយដូច្នេះហើយវាពិបាកថាគេចូលមកក្នុងដីយើងវាអត់ទាន់ចូលដីយើងទេគេថាយើងមានឯកសារច្បាប់ដែលមានសេចក្តីសម្រាប់របស់គេអគ្គទេសាវិវាលបារាំងបើថាការកាន់កាប់ឬហ្វាក់កូនិយាយថាឬហ្វាក់កូនគេមានកាន់កាប់ជាស្លែងតាំងពីចំនួនអាណានិគមរបស់បារាំងនៅកូសាំងស៊ីនមិនលេសយើងមានឯកសារដូចជារេថាច្បាប់ដូចជារេនៅលើយើងដែរយើងមានជួយសម្រេចអគ្គទេសាភិបាលបារាំងចឹងហើយបានយើងធ្វើការតវ៉ាបាទធ្វើការតវ៉ាព្រោះយើងមានគោលការណ៍គូការច្បាប់មួយដែលជួយសម្រេចអគ្គទេសាភិបាលឆ្នាំ2014បាទនេះគឺបញ្ហា
ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរហាក់ដូចជាមានឯកសាររៀងៗខ្លួនម្ខាងមានផែនទីម្ខាងមានដោយថាជាកំណត់ហេតុ
សម្រា
ប់សេចក្តីសម្រា
ប់មែនទេមែនទេសេចក្តីសម្រាប់អគ្គទេសាភិបាលធំនោះណា
ចំនួ
នអាឡែងអាណានិគមឬក៏អាណាព្យាបាលបារាំងសេចក្តីសម្រាប់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅអន្តជិននៅកូសាំងនៅខាងណយជាច្បាប់អត់មានច្បាប់បារាំងនៅពីសុខបារាំងមកធ្វើគ្រប់គ្រងកាត់មីកាត់អីទាំងអស់គឺថាមានសេចក្តីសម្រាប់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅខាងណយហ្នឹងគឺថាវាគ្រប់គ្រងតែជាច្បាប់ដូច្នេះគាត់សម្រាប់នៅឆ្នាំ2014ថាខ្សែព្រំដែននៅតំបន់នោះដែលតាមផ្លេចដាហូតវាជាច្បាប់ថាកំណត់ខ្សែព្រំដែននៅតាមនោះពួកជាវាពិបាកมันទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែវាអាចជំនឿវាអកុសលអាចក្រុមភូមិសាស្ត្រវិចិនផែនទីដែលធ្វើផែនទី100,000វាគូសខ្សែมันតាមផ្លេចដាហូតវាត្រូវតាមផ្លេចដាដាងទៅវិញបា
ទបាទលោកទេសរំត្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យថាតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្នឹង1,200 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺថានៅមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លះ ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនបញ្ចប់ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីគណៈបកជំទាស់ហាក់ដូចជាបានស្នើសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទៅបំភ្លឺនៅសភាអំពីរឿងថ្មីនេះគឺរឿងនៅដាក់ដាំនេះបាទតើមើលទៅជំហរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែចំពោះលោកជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនវិញតើនឹងអាចទៅបំភ្លឺទេឬក៏យ៉ាងណាបាទបើសិនជាមានការស្នើ
យើងសម្រាប់លោកតែងតែឲ្យគឺថាតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកពីដើមមកតាំងពីគណៈបកសមាជិកគណៈបកឲ្យជាមជ្ឈបច្ឆាំងទេតែគណៈបកដែលមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលយើងតែងតែហៅក៏ហៅយើងខ្ញុំតែតែទៅតាមអរិយបញ្ជារបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីទៅបំភ្លឺរាល់តែពេលជាមួយនឹងគណៈកម្មការតែអាយដាមសុនឆៃជាប្រធានគណៈកម្មការទីប្រមាណខ្ញុំមិនចាំទេប្រមាណឆ្នាំហើយណាគាត់ទៅបានភ្លឺអស់ហើយក្រោយទៀតគឺថាភ្លឺសភាពេញអង្គទៅទៀតអានោះគឺពីរដងទៅទៀតសម្លួអាយសុនឆៃទៅគាត់គណៈបកសមាជិកគណៈបកអីប្រមាណក៏នឹងលោកគណៈបកសមាជិកនៅឡើយគឺយើងបានភ្លឺរាល់ទៅពេលអ្វីដែលលោកឡើងថ្មីនេះដែលគណៈបកតំណាងលោកតំណាងរាជនៅមណ្ឌលខាងកំពូលចាមនៅលើឡើងតំបន់ដាក់ដាំដាក់ដាំហ្នឹងណាតែច្រកដាក់ដាំហ្នឹងគឺថាវាអត់មានអីថ្មីទេគឺថាពេលសម្ដេចលោកអន្តរាគមនៅអេស៊ីធាឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺលោកមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាស់រឿងចំណុច2ហ្នឹងចំណុចផ្លូវច្បាប់ហើយចំណុចជាទីយើងដាក់នៅក្នុងរបអាឡៃក្នុងស្ទីឆ្នាំពេញបន្ថែមតទៅទៀតឲ្យទីទាំងទីធ្វើការចរចាដូចនេះខ្ញុំថាសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ហើយលោកធ្លាប់ស្ថាបថាខាងលោកគណៈបកសង្គមជាតិលោកមិនបានមើលទេយើងសុំថាសព្វតែយើងចែករាប់ម៉ឺនក្បាលហើយយើងបោះខ្លួនមកធ្វើការខ្ញុំអាចនឹងជួយទៅបាន
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនឹងមានកិច្ចប្រជុំនៅពេលណាទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះអាចនឹងគ្រោងនៅពេលណាធ្វើនៅទីណាបាទ
ធម្មតាខ្ញុំសន្យាគេថាប្រជុំនៅខែ8ឬខែ9ឬខែ10ហើយខែ10ហ្នឹងគឺនៅចុងថាសប្តាហ៍ចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាខ្ញុំរកពេលថាវាមុនឡើងនេះហ្នឹងគឺថាគេគួរអាចពិភាក្សាគេថាអាចទទួលយកបានឬសិនគេទទួលយកបានឬគេទទួលយកបានទេយើងរកពេលសំស្លាប់ណាមួយដើម្បីធ្វើប្រជុំដើម្បីរកជួយរកវិញ្ញាណថ្មីនៅឡើងពួកថាមុនយើងប្រជុំផ្សេងទីអាឡៃប្រធានគណៈកម្មការម្ដងម្ដងយើងឲ្យក្រុមជំនួយគាត់ប្រជុំគ្នាឲ្យវិញ្ញាណថ្មីចាត់ការគាត់ធ្វើរួចទៅលើដីជាក់ស្ដែងបានប្រមាណភាគរយបានប្រមាណហើយបានចំណុចប្រមាណហើយដើម្បីយើងឲ្យប្រធានទីយកនឹងវិញ្ញាណថ្មីពីលើហើយណែនាំនៃការដែលនៅសេសសល់ទៀតដើម្បីយើងបន្តលើកផែនការអនុវត្តតទៅទៀតនេះជាគោលការណ៍យើងមិនចេះថាប្រជុំអត់ប្រយោជន៍ព្រោះយើងមិនប្រជុំដែរបានសូមជឿជាក់អញ្ចឹងបាទតែក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះមុនដំណាច់ឆ្នាំ2014យើងត្រូវប្រជុំដើម្បីនឹងវិញ្ញាណថ្មីឲ្យច្បាស់ក្នុងការជាអរិយឯកភាពគ្នាវិញជំនាញផ្នែកប្រទេសទាំងពីរបាទ
បាទបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាបាទសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារវិស័យអប់រំជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្មវិធីអប់រំដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពនៃធនធានមនុស្សដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី129លោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុខមន្ត្រីជួរនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃមុខវិជ្ជា STEM
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមន្ត្រីអឹមសិទ្ធិរិទ្ធ
បាទប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA ដែលមានលោកកឹមសុខជាវាគ្មិនបាទបើខ្ញុំស្ដាប់លោកកឹមសុខទៅឃើញថា STEM ហ្នឹងគឺជាមុខវិជ្ជាថ្មីមួយដែលគេបង្កើតដោយរួមមានបញ្ចូលមុខវិជ្ជាទាំង4ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតសាស្ត្របាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបន្តថាតើ STEM Education ណាការអប់រំឬក៏មុខវិជ្ជា STEM នឹងវាខុសពីមុខវិជ្ជាដូចជាយើងរៀនវិទ្យាសាស្ត្ររៀនបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មឬក៏គណិតសាស្ត្រដាច់ដាច់ដលៃពីគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទអានេះគឺថាវិជាមួយថ្មីគេទៅនឹងបង្កើតគឺថាគេបញ្ចូលទាំង4នៃវិជាហ្នឹងគឺថា4វិជាយើងនិយាយពីវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិជាវិស្វកម្មហើយនឹងគណិតសាស្ត្រនឹងទាំង4ហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតនោះមិនមែនទាំង4ហ្នឹងវាច្រើនជាង4ហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែគោលហ្នឹងវា4ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាច្បាច់ចូលគ្នាហើយធ្វើឲ្យស្រួលដើម្បីនឹងឲ្យមនុស្សចេះរៀនចេះឆាប់អានេះជារបៀបថ្មីមួយបាទប៉ុន្តែអានេះមិនទាន់ចេញជារូបរាងឲ្យបានរឹងមាំទេទើបតែនឹងផ្ដើមមុនដំបូងទេបាទតាមអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រជាតិគឺថាអង្គការហ្នឹងគឺថាជាអង្គការនាំមុខខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងស្ទឹមហ្នឹងមុខវិជ្ជាដូចជាមានថាដូចជាខាងកុំព្យូទ័រខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានខាងភូមិសាស្ត្រខាងស្ការស្រាវជ្រាវដែលរករ៉ែរកអីហ្នឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាក្នុងនឹងស្ទឹមហ្នឹងដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងគេច្បាច់ចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យស្រួលហើយបង្រៀនក្មេងតាំងពីនៅតូចតូចឡើងទៅអានេះបាទ
បាទថាតើមុខវិជ្ជា STEM ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទេបាទ
បាទមុខវិជ្ជា STEM ហ្នឹងគឺថាវាសំខាន់ណាស់បាទគឺថាសំខាន់អានេះគឺថាបើថាយើងនិយាយលេងសង្កេតឲ្យជ្រៅជ្រះទៅគឺថាមុខវិជ្ជា STEM ហ្នឹងជាសសរខ្លោងនៃសេដ្ឋកិច្ចបាទរបស់ស្រុកនីមួយៗរបស់យើងនេះបាទហើយហេតុអ្វីបានជាគឺថាយើងថាជាទសរខ្លងសេដ្ឋកិច្ចនេះដូចថាអបអរថាឥឡូវនេះយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរបានស្អីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើររាល់ថ្ងៃនេះរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាលែងអគិសនីបាទអគិសនីក៏ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរនឹងមុននឹងបង្កើតអគិសនីនឹងត្រូវការអីខ្លះមុននឹងបង្កើតអគិសនីនឹងគឺថាត្រូវការនៃវិជាទាំង4នឹងយ៉ាងតិចវិជាទាំង4នឹងគឺ STEM នេះបាទដូច្នេះឥឡូវនេះមុខវិជានឹងវាត្រូវការមនុស្សច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងបំពេញការត្រូវការសម្រាប់ដូចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងដើរទៅមុខបាទដូច្នេះដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិករាល់ថ្ងៃនេះគឺថាដូចតាមការស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺថាត្រូវការមនុស្សប្រហែលជា9លាននាក់ដែលមានជំនាញខាង STEM នោះបាទដើម្បីនឹងធ្វើការដើម្បីនឹងបំពេញកិច្ចការអីយ៉ាងនេះបាទហើយនៅស្រុកឯទៀតណាអានេះគឺថា STEM នេះគេបើថាយើងនិយាយពីការងារវិញផ្សារហ្នឹងវាធំផ្សារ STEM ហ្នឹងធំដូច្នេះយើងឃើញថា STEM ហ្នឹងវាមានសំខាន់ណាហើយ STEM ហ្នឹងគឺថាវាដូចជាខ្ញុំជម្រាបមុនហ្នឹងគឺថាហ្នឹងទំនឹងចេញថ្មីទេបង្កើតថ្មីដូច្នេះមនុស្សកំពុងតែស្រាវជ្រាវហើយមនុស្សកំពុងតែត្រូវការពិភពលោកជាពិសេសស្រុកជឿនលឿនហ្នឹងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅអឺរ៉ុបដូចជានៅខាងដែនអាស៊ីប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនប្រទេសតៃវ៉ាន់អីកូរ៉េខាងត្បូងអីក៏កំពុងតែត្រូវការខាងចំណេះវិជ្ជានេះបាទដូច្នេះគឺថាផ្សារការងាររបស់ STEM ហ្នឹងវាច្រើនដូច្នេះមានន័យថាសំខាន់បាទនេះយ៉ាងនេះបាទ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី129ដែលស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃមុខវិជ្ជា STEM សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី130ដែលស្ដីពីទីផ្សារការងារនៃមុខវិជ្ជា STEM នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាពួករដ្ឋអាជ្ញាអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់ជាប់សង្ស័យថាបានគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់ពួកជនជាប់សង្ស័យមួយចំនួនទៀតពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាបុរសទាំង2នាក់នេះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងអាឆិននៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនទាំង2នាក់នេះគឺពលរដ្ឋទ ូនីស៊ីឈ្មោះកាមែលបិនយ៉ាហ្យានិងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីឈ្មោះយូស៊ុបជីពលរដ្ឋទូនីស៊ីនេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់មានតម្លៃ1400ដុល្លារនិងប្រាក់សុទ្ធ3400អឺរ៉ូឲ្យដល់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានបញ្ជូនយុវជនម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទចូលរួមក្នុងការបញ្ជូនយុវជននេះទៅកាន់ប្រទេសសេរីផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតូក្យូមកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសជប៉ុនបានបដិសេធរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកស្រីគ្រងនឹងលៀលែងចេញពីតំណែងដោយសារមានការចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានរំលោភលើច្បាប់បោះឆ្នោតនៃប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីយូកូអូប៊ូឈីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនគ្រងនឹងដាក់ពាក្យសុំលៀលែងចេញពីតំណែងជូនដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកពីការប្រជុំសន្និសីទកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបវិញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអូប៊ូឈីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកស្រីកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចាប់ប្រកាន់ដែលថាលោកស្រីមិនបានរាយការណ៍អំពីការផ្ដល់អំណោយនិងចំណាយដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រខាងនយោបាយម្នាក់ដល់លោកស្រីលោកស្រីអ៊ូប៊ូឈីដែលជាកូនស្រីម្នាក់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនម្នាក់និងជាអ្នកនិយាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍នៃប្រទេសជប៉ុនជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាស្ត្រី5នាក់ដែលលោកអាបេបានតែងតាំងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលលោកបានធ្វើការសារឬការពីខែមុនដើម្បីគូសបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមស្ត្រីឲ្យកាន់អំណាចជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រធាននៃធនាគារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលការពីថ្ងៃសុខអំពីវិសមភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចោទសួរថាតើភាពឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស័ក្តិសមឬទេនឹងឧត្តមគតិរបស់អាមេរិកាំងដែលថាមានឱកាសសម្រាប់ប្រជារាអាមេរិកាំងគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកស្រី Janet Yellen នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានដែលលោកស្រីបានថ្លែងអំពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថានិន្នាការការពីប្រមាណទស្សវត្សមុននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឱកាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខុសគ្នាដែលជាដល់ចំណុចធំបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជិតមួយទស្សវត្សលោកស្រីបាននិយាយលោកស្រីបាននិយាយយោដល់ទិន្នន័យដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមភាគរបស់ជន 5% នៃក្នុងគ្រួសារជនខ្ពស់អាមេរិកាំង 5% បានកើនឡើង 38% ពីរវាងឆ្នាំ1989និងឆ្នាំ2013លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកាំងដែលនៅសេសសល់ពីនេះគឺមានចំនួន 95% បានកើនឡើងតិចជាង 10% នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដោតសញ្ញា3 49កណ្ដោតសញ្ញា5និង190កណ្ដោតសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.